Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Să luăm aminte, zisa Domnul, ascultați pilda aceasta. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în vison și care petrecea în toate zilele înconjurat de slavă, iar un sărac anume Lazar, care zăcea înaintea porților lui, plin de bube, dorea mult să se sature din fărâmiturile care cădeau de la masa bogatului, căci până și câinii venind lingeau bubele lui. Și a murit săracul și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit apoi și bogatul și l-a îngropat. Și în iad, ridicându-și ochii, el care era în chinuri, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Atunci a strigat el și a zis: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și întingă vârful degetului în apă și să-mi răcoresc limba, căci mă chinuiesc în această văpaie. Dar Avraam a zis: Fiule, adu-ți aminte că tu ai primit cele bune ale tale în viața ta și Lazar a și ișderea pe cele rele. Dar acum aici el se mângâie, iar tu te chinuiești. Și peste toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie adâncă, întărită în așa fel ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi, ori cei de acolo la noi să nu poată să treacă. Atunci el a zis: Te rog, dar, părinte, să-l trimiți acasă la tatăl meu, căci am 5 frați, să le spun acestea, ca să nu vină și ei la acest loc de chin. Avraam i-a răspuns: Au pe Moise și pe proroci să-i asculte pe ei. Dar el a zis: Nu, părinte, ci dacă cineva dintre cei morți se va duce la ei, se vor pocăi. Atunci Avraam i-a spus: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți.
Pace ție, binevestitorule,
Duhului tău, Părinte.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Semana 22-a, duminică după Rusalii, duminică în care pomenim sau amintim această Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, Evanghelia din capitolul 16. La fel, și această parabolă spusă de Mântuitorul este unică, motiv pentru care Sfântul Apostol Luca e deosebit, pentru că a păstrat o serie de cuvinte și de parabole ale Mântuitorului pe care numai el le spune. Și pilda fiului risipitor, la fel, numai el o, niciun alt evanghelist nu mai menționează. Și această parabolă a săracului Lazar și a băgatului e milostiv, numai el o aduce aminte. Și este de o frumusețe și de un folos imens această pildă, cum este și a fiului risipitor și altele păstrate tot de el. Ceea ce ne minunează, ne mâhnește. Cel puțin așa a fost la mine, dar sunt convins că la mulți oameni, dacă ne gândim cu sinceritate și cu rigurozitate la noi înșine și ne punem în situația bogatului în iad, și care dintre noi poate să spună că noi suntem vrednici de altceva decât foarte greu, trebuie să ai un obraz foarte gros să zici: și eu sunt vrednic să merg în rai cu Lazar. Și mai toți ne simțim în poziția bogatului, chiar dacă nu avem bogățiile lui, chiar dacă nu avem toate petrecerile lui neîncetate de zi de zi, strălucite, chiar dacă uneori ni se pare că suntem mai milostivi ca el, adică ne aducem aminte de unii dintre săraci sau... Și totuși, dacă ar trebui să facem o linie de mijloc între ei doi, mai aproape suntem de bogat decât de săracul Lazar. Și am zice, să presupunem că o să fim acolo, dacă merge până la capăt cu gândul, o să fim acolo, în iad. Totuși ne doare și mă doare când mă gândesc și nu simt în Duhul lui Dumnezeu și în puterea lui ceea ce spune Avram sau ceea ce îi spune Avram lui bogatului, în sensul că bogatul cere un ajutor sau pare că cere un ajutor de la Avram, iar Avram îi spune, pe lângă alte câteva lucruri, îi spune, iar mai mult decât atât, între noi și între voi s-a întărit o prăpastie pe care nu putem trece, nici voi nu puteți trece încoace, nici noi nu putem trece încolo. Iar acest cuvânt de prăpastie ne miră. Această prăpastie între oameni ne miră foarte tare, pentru că Dumnezeu a trecut peste toate prăpastiile aici pe pământ, adică n-a fost vreun om, de la demonizat până la ultimul sărac, până și la cel mai mare dintre bogați și împărați din vremea aceea, din ținutul Palestinei, n-a fost vreunul la care Mântuitorul să nu-și îndrepte pașii, să n-aibă milă, nici față de, și față de rege a avut milă, și față de Sinedriu, în fața căruia a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu, dar mai cu seamă către toți necăjiții și întristații și tulburații veacului acestuia. Ori aici împărăția aceasta sau realitatea aceasta pe care ne-o zugrăvește aici Mântuitorul pare că intră în contradicție cu milostenia, cu dragostea lui, cu dorința lui ca oamenii să se ajute între ei. Adică ceea ce Mântuitorul ne spune, să ne iubim unii pe alții, să ne ajutăm unii pe alții, să-l socotim pe celălalt asemenea nouă, nu este o poruncă numai pentru veacul acesta. Poruncile Mântuitorului nu sunt niște îndreptări, niște rânduieli care țin până murim, după care nu mai sunt valabile. Poruncile Mântuitorului sunt veșnice, adică ele sunt, de fapt, strălucirea unor adevăruri care se vor descoperi în realitatea lor absolută, de-abia dincolo. Noi acum doar vedem o mică părticică prin poruncile pe care le facem. Poruncă sună urât. Pare așa, ceva impus. Prin îndemnurile pe care ni le pune Dumnezeu înainte, prin chemările, așa am putea numi poruncile îndemnuri, chemări. Prin chemările, prin îndemnurile cu care ne cheamă și ne îndeamnă Dumnezeu, adică care se strâng în a iubi pe Dumnezeu și a iubi pe aproapele, se restrâng la acestea două. Acestea două au toată, le conțin pe toate celelalte. De-abia dincolo le vom vedea toată măreția și toată frumusețea. Aici vedem doar ca înghicitură, doar vedem ca și cum te-ai uita la o umbră. Acolo vei vedea însăși făptura. Acum aveți doar umbra celui pe care îl aștepți. Acolo vei vedea pe cel pe care îl aștepți. Și atunci poruncile lui Dumnezeu nu încetează. Ele nu încetează. Nu că nu încetează. Ele sunt mărturisirea unor adevăruri veșnice care domină lumea, care o țin, care o susțin. Iubirea ține lumea. Iubirea lui Dumnezeu și iubirea noastră într-o altă. Și atunci, și asta nu va înceta dincolo. Și atunci, întrebarea cel puțin pentru mine era când citeam această parabolă. Dar ar putea fi și a dumneavoastră. Cum se face? Pare ruptură între felul în care Dumnezeu este aici pe pământ și felul în care Dumnezeu ne prezintă că va fi veacul viitor. Adică aici ne îndeamnă să ne ajutăm în orice condiții, indiferent că ești păgân, că ești, să nu te întrebe când ești în necaz, nu te întreabă nici ce păcate ai, așa cum face și medicina și Crucea Roșie, care tot de la creștini și-a luat până la urmă sursa, nu numai de la Ipocrate. Că atunci când ești la necaz și la boală, nu te mai întreabă nici de ce credință ești, nici ce păcate ai făcut, nici dacă înainte de a cădea lovit ai mai ucis doi oameni, te tratează, te ajută, te ridică din moarte. Și așa ne-a îndemnat Dumnezeu. În orice condiții, oricine ar fi acel om, tu să-l ajuți. Dacă el strigă după ajutor și dacă nu strigă și e într-o situație disperată, tu să-l ajuți. Și ar părea că dincolo nu îi se oferă această șansă. Nu? Pentru că pare că Lazar este nepăsător și rece, nici măcar nu se aude glasul lui, iar Avram, cel care s-a târguit cu Dumnezeu, s-a târguit, el care îl respecta pe Dumnezeu atât de mult încât atunci când a văzut Sfânta Treime apropiindu-se de cortul său, a căzut cu fața la pământ și a alergat în calea lor și s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: nu vă las să plecați până nu intrați în casa mea, vă rog, i-a rugat, i-a implorat pur și simplu, i-a conjurat să intre în casa lui, să nu treacă pe de alături. Și după aceea a mers unde veți vrea, dar intrați în casa mea. Și el care după aceea aceștia, când Sfânta Treime a ieșit de la el, s-a dus și a aflat că aceștia se duc să distrugă Sodoma și Gomora pentru păcatele care se ridicau până la cer, și a început Avram să negocieze cu Dumnezeu cu o îndrăzneală fără seamă în el, care era atât de zmerit, numai în genunchi și numai la picioarele lor să fi stat la masă. Și acum era în stare să negocieze cu Dumnezeu ca un om de succes, de afaceri, până la sânge. Da, dacă mai sunt 50, da, dacă mai sunt 45, da, dacă sunt 40 de drepți, da, dacă sunt 35 de drepți, da, dacă sunt 30 de drepți, până la a-ți fi teamă că-l mâni pe Dumnezeu, dar încetează. N-a încetat. Da, dacă sunt 30, da, dacă sunt 25, da, dacă sunt 20, da, dacă sunt 15, da, dacă sunt 10. Și mai mult de 10 l-a oprit Dumnezeu să mai zică, dar el ar fi continuat. Și lui Dumnezeu i-a fost drag de el așa. I-a fost drag. Pentru că aproape că nu se aude cuvântul lui Dumnezeu, dar îl simțim. Avram, ai ajuns la măsura mea. Adică ai ajuns asemenea mie. Nu la măsura lui Dumnezeu. Asemenea lui Dumnezeu, adică se asemăna cu el în milă și în dragoste față de oameni. Așa cum despre un părinte duhovnicesc din pustia Egiptului, căreia i-a fugit un ucenic. În vremea aceea avea ucenici cu care se ocupau în pustia Egiptului, fiecare bătrân avea mai mulți ucenici. Și unul dintre acești ucenici a fugit de la acel bătrân și nu numai că a fugit, a căzut în păcate urâte, s-a lepădat și de Hristos, adică era vremea în care încă era păgânism, mulți trăiau în păgânism și idolatrie, s-a lepădat de Hristos, s-a întors în Hristos, a cinstit din nou zeii și a murit așa în păcatul acesta. Și a auzit duhovnicul că a murit acel om, acel fost ucenic al lui, și a început să roage pentru el neîncetat. Și s-a arătat un înger și a zis: nu se poate face nimic pentru el, pentru că a murit învârtoșat în pătrița lui Hristos, renegându-l pe Hristos. Nu l-a dorit pe Hristos, nu l-a căutat pe Hristos, nu se poate face nimic. Și acesta a continuat. Și i s-a arătat însuși Hristos după aceea și a zis: nu înțelegi că nu se poate face nimic pentru acest om? Pentru că el m-a urât și m-a disprețuit și m-a repudiat. Și a continuat să se roage și după ce a spus Hristos, și s-a arătat a treia oară Hristos și a zis: ai ajuns la măsura mea. Ai ajuns la asemenea mie. Deci celelalte întâlniri fuseseră mici încercări pentru puznic. Dar adevăratul chip al lui Hristos era ăsta. Ai ajuns să fie mie. Bine, ți-l voi da în mâini. Adică s-a bucurat Dumnezeu de râvna bătrânului, că nu s-a lăsat. Și când i-a zis, adică atâta încredere avea acest puznic în Dumnezeu că e dragoste și că e milostiv, mai mult și dacă el însuși Dumnezeu venea să spună că nu se poate. Până aici a fost mila mea, nu se poate mai mult. El a crezut mai mult în mila lui Dumnezeu, exact ca și Maica Domnului, și tot așa de mult a îndrăgit-o Dumnezeu, mai mult a îndrăgit-o Dumnezeu pe Maica Domnului în Cana Galilei, când părea că îi răspunde aspru și așa direct: femeie, ce treabă am eu și tu, că nu mai îi vin? N-a venit încă vremea mea. Și gata. Și Maica Domnului n-a avut nicio îndoială că El este milostiv și iubitor de oameni și a spus: faceți ceea ce vă va spune. Nici o îndoială. E ca și cum cineva ar veni la voi și ar zice: mâine plecați în nu știu ce țară, nu v-ați gândit niciodată acolo. Și tu zici: nici nu mă gândesc, nu vreau să aud, Doamne ferește. Și acela arăta încredere încât se întoarce și spune: faceți-i bagajul că va pleca. Nu se poate, adică. Atâta încredere avea Maica Domnului Mântuitorul și chiar așa a fost. Mântuitorul a făcut minunea. Deci, acesta e chipul lui Dumnezeu și cum să concorde acest chip al lui Dumnezeu adevărat și pe care toată Scriptura și toată învățătura de credință și toată biserica îl propovăduiește până la marginea pământului și pentru care noi suntem captivați, suntem îndrăgostiți de Hristos. Pentru asta suntem îndrăgostiți, pentru că asta e chipul lui. Pentru asta au ales cu miile să moară mucenicii, să nu aibă nimic pe pământ, să moară în chinuri, dar să fie împreună cu miile lor. Și n-au acceptat să se lepede. Pentru asta mor și acum în țările în care sunt tot felul de persecuții. De dragul acestui mire, de dragul acestui chip, care nu se poate să fie altfel, pentru că ni s-a descoperit așa, că l-am cunoscut pe Dumnezeu așa și nu mai găsim ceva asemenea pe pământ. Nu mai este ceva asemenea. E și totuși, parcă în pilda aceasta, ar părea că acolo nu mai este milă. S-a terminat cu mila. Și prea cu ușurință noi, oamenii, tranșăm și spunem, până la moarte este mila lui Dumnezeu, după moarte, dreptatea s-a terminat, nu mai e nimic, judecata și dreptatea. E ca și cum dragostea Dumnezeu are limite. Până aici, dincolo, bătaie și pedeapsă. Nu este așa. Altul este motivul pentru care auzim cuvântul acesta spus de Avram și cred că în cheia acestui cuvânt trebuie să deschidem tot textul. Și mai presus de toate, după ce îi spune de ce nu poate să-l ajute, spune e ca și cum primul motiv pentru care nu poate să-l ajute este pentru că el însuși zice, măi, dar om nevrednic ai fost. Eu însuși în tine să te pedepsesc. Parcă asta spune Avram. Eu însuși cred că meriți pedeapsa pentru că tu ai fost atâția ani, ai petrecut strălucit zi de zi cu toată protimendada orașului, cu toți. Și el în toți acești ani a stat la ușa casei tale și n-a fost dintre săracii care le era lene să nu muncească, Și era dintre cei care atât de bolnavi erau încât nici de câinii care îi lingeau rănile și nu putea să se ferească, să-i dea la o parte. Și tu nu ți-ai plecat măcar mâna ca de la petrecerile tale strălucite să-i dai măcar din firimăturile ce cădeau de la masa ta, nu să-l îmbraci, nu să-i dai haină, nu să-i dai casă, nu să-i dai nimic. Ce îți mai rămâne în loc să le arunci? Să redai la omul acesta. Și parcă Avram asta vrea să spună când îi spune că acesta a suferit pe pământ, acum se bucură, tu te-ai bucurat, acum uite. Ăsta e cuvântul care spune de fapt Avram și spune, uite, am un impediment interior să vin la tine acum să te ajut, pentru că ai fost chiar om de nimic. Asta vrea să-i spună Avram. Dar al doilea impediment, zice, și pe deasupra de asta, adică hai să zicem că l-aș depăși primul impediment, zice Avram, dar al doilea este că mai presus de acesta este acela că între mine și tine, între noi și voi, s-a întărit. Adică e o lucrare continuă. E un crescendo. S-a întărit în timp. A crescut în timp o prăpastie de netrecut. În acest crescendo al adâncimii prăpastiei dintre cei doi stă tot înțelesul adânc al textului, la care vă îndemn să vă gândiți. Adică în timp a crescut această prăpastie între unii și alții. De ce? Cum adică? Și aici este un chip înfricoșător al răului, dar și un chip minunat al binelui. Adică binele nu contenește să urce spre Dumnezeu. Trebuie să se omul nu contenește să urce spre Dumnezeu. Îngerii nu contenește să urce spre Dumnezeu. Nu este un moment de oprire. Cu cât în lume, cu cât pe pământ ai fost mai doritor să-L cauți, să-L cunoști pe Dumnezeu, mai râvnitor să afli binele, să culegi frumosul de peste tot, să-L cauți spre tutindeni, să mulțumești lui Dumnezeu cu cât a fost mai mare puterea aceasta și râvna asta ta înspre partea bună, cu atâta va fi mai grabnică și mai rapidă urcarea și dincolo, unde vor cădea de la sine unele impedimente care te blocau aici. Gândurile care te tulbură aici nu te vor mai tulbura acolo. Tot felul de pornire ale trupului nu te vor mai tulbura acolo. Tot felul de neputințe, frici, stări, instincte care trebuie rezolvate, ale foamei, ale fricii, frica de ca să nu se răpească viața, nu vor mai fi acolo. Și atunci, urcarea spre Dumnezeu, care a început aici cu greu, cu costeneală, dar pe care n-ai lăsat-o și ai încercat-o toată viața, va fi ca și cum ar scăpa o săgeată din arc dincolo, dar urcă neștătați pe o, ca și ciocârlia spre văzuhuri, dar nu este un sfârșit. Noi avem ideea aceasta că există un sfârșit, că există un plafon la care ajungem, este acolo un al treilea, cel al patrulea, cel al șaptelea, cel la care ne oprim și acolo stăm cu Dumnezeu și gata. Și ni se pare ce vom face noi acolo. Chiar se ridică gândul ăsta în mintea noastră că oare nu ne vom plictisi, ce să facem noi acolo, o veșnicie, o veșnicie. Dar să știți că părinții, începând de la Sfântul Grigorie de Nisa și continuând cu Sfântul Maxim Mărturisitor și cu alți mari părinți, ne vorbesc despre o urcare neîncetată în Dumnezeu. Neîncetată, fără de sfârșit. Adică Dumnezeu este infinit. Nu numai așa că să ne gândim noi că e infinit și să ne se cutremure mintea, să ne gândim spațial sau temporal. Nu este numai spațial și temporal. Are multe alte categorii în afară de timp și spațiu în care este infinit. Este infinit și ca dragoste și ca măreție și ca frumusețe și ca înțelepciune și ca relație personală cu El. Este infinită urcarea în El. Îl cunoaștem tot mai mult și parcă tot mai puțin. Cu cât știi mai mult, îți dai seama cât de mult ai mai dori. Cu cât bei mai mult, îți dai seama cât de mult ai mai bea. Așa e la Dumnezeu. Nu e ca la om unde ți se pare la un moment dat că te-ai cam săturat. La om e așa. La Dumnezeu nu este așa. Urcarea este nesfârșită. Nesfârșită și cu cât urci, cu atât mai plină de râvnă și de bucurie. Asta e ceva greu de explicat minții omenești. Exact cum mai spune, un copac greu este atunci când este firav și mic. Și orice iepure care îi mănâncă tulpina sau îi mănâncă coaja îl poate periclita. Orice vânt îl poate doborâ. Orice căprior care își facă coarnele de el îl poate distruge. Dar cu cât crește, cu cât crește, el este de nedoborât. De nedoborât. Urcă tot mai puternic, tot mai tare. Ca un vreș care urcă până la cer. Nu se mai sfârșește și devine tot mai puternic, tot mai puternic. Și puterea cu care urcă este tot mai mare. Dar nici sfârșit nu este acelei urcări. Asta e minunea urcării spre Dumnezeu și desăvârșirea este o neîncetată urcare, fără sfârșit. O neîncetată sete de dragoste și împărtășire din dragoste, dar fără sfârșit. O neîncetată cunoaștere a Dumnezeu care n-are sfârșit. Cu cât îl vei cunoaște mai mult, vei dori să-L cunoști și mai mult. Și chipurile în care vei cunoaște vor fi infinite, ca putere, ca măreție, ca frumusețe și nu te vei sătura în vecii vecilor. Asta e înspre bine. Și asigur, Lazar a urcat spre bine după ce a trecut dincolo. Prăpastia dintre el și bogat a crescut, a crescut, a crescut, a crescut. Dar asta n-ar fi nimic, că cumva bunătatea, frumusețea, liniștea, pacea, rugăciunea au și această capacitate de întoarcere spre cel necăjit. Dimpotrivă, cu cât crești mai mult în bine, dorești să spui și sufletul și inima pentru celălalt, pentru cel necăjit, adică nu devii un nepăsător, un egoist care urcă în bucurie nepăsându-i de ceilalți, ci vrea să-i atragă pe toți ceilalți într-o bucurie fără sfârșit, să fie și împreună cu ceilalți. Deci nu se exclude faptul că Avram și Lazar, urcând spre Dumnezeu neîncetat, au uitat de cei necăjiți, au uitat de cei din iad, au uitat de cei care nu se împărtășeau de cea bucurie. Își doreau ca ei să fie neîncetat și ei în bucuria aceea. Chiar Părintele Stăniloae spune: nu este de plină bucuria sfinților. Nu este de plină bucuria sfinților acum, acolo, nu este încă Împărăția lui Dumnezeu, că ea se va deschide pentru noi toți la a doua venire. Acolo în rai. Nu este de plină bucuria sfinților pentru că ei nu sunt de plini în bucurie fără noi. Nu pot fără noi. Adică, exact cum tu după ce cunoști un om, până atunci ai trăit cum ai trăit, după ce cunoști un om și ți-i drag de el, zici, cum am putut să fiu de plin și bucuros de plin fără acest om? Parcă nu ești. Dar după ce cunoști un alt om, un alt prieten drag, zici, dar cu el, fără el, cum am putut să fiu de plin? Nu poți să te simți de plin. Așa vorbesc părinții despre faptul că chiar sfinții cei mai mari nu sunt de plini așteptându-ne pe noi. Să urcăm și noi împreună cu ei bucuria aceea. Să cunoaștem și noi. Așa cum și Dumnezeu ne așteaptă cu dor spre o deplinătate împreună cu El. Și El parcă nu e de plin, deși El e de plin în sine, dar vrea și dorește să nu fie de plin fără noi. Dorește să nu fie de plin fără noi. Nu ne vrea, nu se vrea fără noi. Așa este voia Lui. Și, da, dar în același timp, aici este chipul înfricoșător al răului. Răul nu este rău numai pentru că este rău și face rău altora. Nu este rău că ne face rău nouă înșine. El nu este ca un... Rău nu este ca ceva pe care l-ai folosit după care nu mai este rău. Adică ca și cum ai folosit un cuțit, l-ai folosit la ceva rău, ai lovit pe cineva, ai tăiat pe cineva, după care îl pui undeva și el nu mai este rău. Nu. răul este, are o anumită încărcătură personală, el este de fapt personal, este diavolul. Apelarea la rău, împărtășirea noastră din rău, nu este o chestie ca și cum ai mâncat niște ciuperci, după care, după ce ai mâncat rele, dacă cumva scap cu viață, ai scăpat. Dar nu. Răul, odată împământenit în noi și ținut în noi și găzduit de noi și hrănit de noi, adică în care nu l-ai scos afară, în care ai stat de vorbă cu el, în care ai cooperat cu el, el devine parte din tine, își ia parte din tine și are puterea de a se diversifica, de a coborâ-o mai mult înspre rău, de a găsi-o mai multe tulpini ale răului prin care se ramifice, exact cum fac bacilii. Tot mai multe tulpini ale răului cu care să se ramifice în substanța sufletului tău, a ființei tale, în tot ce ești tu ca om. Și răul se continuă și se adâncește mai mult. Își găsește nesfârșite motive de întoarcere tot mai mult spre în jos, de împotrivire față de Dumnezeu, de tot mai multe platoșe pe care el să le pună între el și ceilalți, între el și oameni, tot mai multe argumente, îndreptățiri. Asta se întâmplă și asta se întâmplă cu bogatul. Asta vrea să ne spună Dumnezeu. Bogatul a coborât și când poate fi răul atât de rău? Atunci când nu este nicio undă de părere de rău, de pocăință, pentru un păcat, pentru un rău pe care l-ai făcut tu. Când nu este nicio undă de rău pentru acea pocăință, pentru acel lucru, atunci povărnirea spre rău și coborârea înspre rău și coborârea neîncetată în rău este inevitabilă. Sufletul coboară ca într-o prăpastie. Se ascunde ca și struțul cu capul nisip. Se închide ca și sub lespede, ca și cum se închide un trup sub lespede grele de piatră. Și tot mai multe. Cu cât trece timpul, răul îți construiește o nouă lespede. Cu cât trece timpul, el este ca un imens păianjen în care îți face încă o îmbrăcăminte de... Te face ca un cocon. Așa cum fac păianjenii după ce prind o muscă, o învelesc în substanța aceea albă din care fac și pânza, ca să o conserve. Mai învelești odată încă o plasă deasă în jurul tău. Și mai trece timpul și iar mai învelești odată. Cu cât trece timpul, rău este tot mai rău și tot mai adânc și tot mai greu de depășit. Așa se întâmplă cu demonii. Răutatea lor este bătrână și vicleană. O viclenie bătrână, de lungă durată. Adâncită și răsadâncită și reluată și repetată și nepocăită și iarăși întoarsă și iarăși așezată și iarăși reargumentată și îndreptățită, care iarăși a acoperit răul cu alt rău și mai mare, și mai divers, și mai complicat, și mai greu de doborât. Asta se întâmplă. De aceea este așa de mare pocăința de care vorbește Mântuitorul. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, cu primul cuvânt care îl zice. Adică să-ți dai seama că e un lucru rău ce ai făcut sau felul în care ai trăit sau o anumită situație a fost un lucru rău. Și să ai măcar dorința de a încerca să faci ceva. Să ai măcar dorința. Vreau să încerc. Poate că nu vei putea face nimic, dar vrei și îți dai seama că este ceva rău. Dacă ai măcar gândul ăsta, atunci, pe această bază, pe acest piedestal mic de lumină, se poate începe reconstrucția ta. Până și dincolo. Să zicem că treci dincolo nefăcând nimic. Nefăcând nimic. N-ai făcut nimic bun. Dar ai avut părere de rău. Ai avut durerea inimii că n-ai făcut. Ai încercat ceva. Puțin, nici ăla nu l-ai făcut, nici încercarea aia n-ai făcut-o. Dar ceva a fost, o undă, o încercare. Este grea reconstrucția sufletului de pe baza aceea mică. Dar Dumnezeu, prin rugăciunea celorlalți, prin rugăciunea bisericii, prin mila îngerilor, prin lucrările ființilor, prin milostivirea Maicii Domnului, prin sângele Său care se varsă neîncetat în pe toate meridialele lumii și prin sângele mucenicilor, dar și prin sângele Său la liturghie, care se varsă peste toată fața pământului în fiecare zi, îți reconstruiește sufletul. De la acea mică undă de lumină începe să viruiască răul. Și aici este înțelesul că ne zice Mântuitorul, asemănați-vă împărăția celor cu puțin aluat care dospește toată frământătura. Să ai măcar puținul acela aluat în ființa ta de pocăință, de părere de rău, pe care să poată dospi după aceea toată frământătura sufletului tău. Chiar și dincolo. Dar cu cât ai făcut mai mult aici, cu atât îți va fi mai ușor dincolo să te întorci. Cu cât aici ai făcut mai puțin, cu cât ai făcut mai mult aici, îți va fi mai ușor dincolo să te întorci. Cu cât ai făcut mai puțin aici, îți va fi foarte, foarte greu să te întorci. Chinul este lung, îndelungat, dureros. greu de, e ca o boală grea în care n-ai antibiotice cu care să te ajuți împotriva febrei care te termină, care te ucide, virusilor care te seacă din toate părțile și te chinuiești neîncetat și încetul cu încetul, nu pentru că Dumnezeu nu poate să-ți dea, dar se folosește doar de, are nevoie de voința ta liberă și voința ta liberă spre bine a fost așa de mică și puțină, de abia întins mâna puțin spre el. A fost pocăința aceea cu care te-ai întors că da, ar fi bine să mă schimb. E foarte puțin. De aici până la face fapte, de aici până la se îndrepta firea, e cale lungă. Dar totuși a fost ceva. Pe acea mică dorință de întoarce Dumnezeu bazează totul și începe toată reconstrucția. Și începe o reconstrucție a lămuririi și convertirii sufletului spre înțelegerea cea bună, spre pocăință. E un fel de întoarcere a firii omenești pervertită înmuiată în rău și îmbibată cu răul acela care o sustrage și o fură și o aruncă în adâncuri, începe refacerea aceea, reconstrucția acelei firi, întoarce ei spre lumină, dar e grea aceasta. De aceea este așa de mare rugăciunea celor de pe pământ. Este așa de mare rugăciunea bisericii, care sunt ca niște picături, ca niște medicamente de o valoare inestimabilă pentru sufletele acelea care se luptă acolo în strădania de a crește pocăința, de a urca, de a se reînnoi, de a reîncepe reconstrucția care n-au început-o pe pământ cum trebuie. De aceea este mare lucru să începem de acum. În orice lucru ce l-am făcut, bun sau rău, noi zicem că unele sunt bune, să zicem dacă a fost totuși rău, îmi pare rău și de acesta. Doamne, schimbă-l Tu. Pentru că sunt multe lucruri care par bune, dar care de fapt se află la sfârșit că au fost rele și că ai făcut mult rău multor oameni. Până și de acela să zici, Doamne, dacă a fost un lucru rău în gândul meu, în hotărârea mea, în voința mea, repară-o Tu. Și asta e un gând de pocăință. E o smerenie. De asta e așa de mare smerenie. Iar la orice lucru rău care l-ai făcut, să ai puterea să te uiți înapoi, să spui, îmi pare rău. Și să încerci să repari încă de acum. Să încerci să faci minimul măcar. Măcar gândul să l-ai întors înapoi cu părere de rău. Și să te doare inima, chiar dacă nu faci nimic și tot e ceva. E imens, imens. Nu lăsați să plecați dincolo fără această întoarcere luminoasă înapoi. Nu priviți înapoi cu mânie. Priviți înapoi cu aducerea minte de Dumnezeu, cu pocăință. Priviți înapoi zicând, iartă-mă și iartă-i pe cei ce mi-au greșit. Iartă-mă și pe mine, Doamne. Așa și vă salvați sufletele care au șansa de a se așeza pe un piedestal puternic atunci când începe lupta. Și va începe lupta. Și lupta de dincolo este înzecit mai grea și mai pe față, pentru că este aici ne mai acoperim, ne mai ascundem, după oboseală, după somn, după boală, după nu știu ce, după că ne pasă, că nu ne pasă, acolo nu există somn, nu există boală trupească, nu există ceva după care să te ascunzi, nu există ceva după care să stai pitit, nu există nimic. Acolo lupta e continuă și neîncetată, e o muncă, înțelegeți, e o steneală. De aceea o steneală de aici este infinit mai ușoară. Infinit mai ușor. Și cu cât sunt căile mai deschise spre lumină din orice păcat care l-ai făcut, orice fapte care l-ai făcut-o, căile sunt mai deschise spre lumină, întoarcerea ta spre Dumnezeu este mai largă, părerea ta de rău este mai vie, cu atâta ușurința cu care acestea vor fi vindecate de Dumnezeu dincolo sunt mult mai mari, cu atâta rugăciune celorlalți de pe pământ te vor ajuta foarte repede și foarte ușor. E ca și cum ai dat cu alifie și s-a trecut o boală grea de piele și de care ziceai că nu mai trece niciodată. Așa de repede va lucra Dumnezeu cu acești oameni care au avut deschiderea spre să se uită înapoi, să le pară rău și să înceapă de la început, să pună început bun, să înceapă măcar să facă o urmă de fapte bune împotriva faptelor rele care le-au făcut. Aceasta este prăpastia care s-a săpat între Avram și Lazar. Nu este o prăpastie făcută de Dumnezeu, este o prăpastie a propriei noastre lucrări, a voii noastre libere, a înaintării spre rău pe care am dorit-o și am căutat-o, sau înaintării noastre spre bine pe care am dorit-o și am căutat-o. Și care se construiește ca o prăpastie de netrecut între cei doi. Pentru că omul este liber să coboare spre rău dacă asta își dorește și liber să urce spre bine dacă asta își dorește. Amin.